Matters. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่15ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่สำคัญมีดังนี้สหรัฐโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดต่อกลุ่ม IS ที่เมืองโคบานีในซีเรียเพื่อช่วยชาวเคิร์ดปกป้องเมืองยุทธศาสตร์แห่งนี้ไม่ให้ตกเป็นของกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนปรากฏตัวเป็นครั้งแรกหลังจากหายไป40วันเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับข่าวการศึกษาวันนี้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าอาจจะรับค่าใช้จ่ายจากการรับเป็นสมาชิกวารสารวิชาการต่อไปอีกไม่ไหวและรณรงค์ให้คณาจารย์ฮาร์วาร์ดเผยแพร่ผลงานวิจัยของพวกตนฟรีนอกจากนั้นเรายังมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคลังยุโรปซึ่งมาประชุมกันเพื่อหาแผนรับมือเศรษฐกิจที่น่ากังวลในขณะนี้ข่าวการแพทย์วันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วมีข้อมูลเกี่ยวกับการรักษามะเร็งด้วยคลื่นอัลตราซาวด์อย่าลืมติดตามนะครับและปิดท้ายครับการไขกลอนประตูบ้านด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทำกันอย่างไรเราจะมาไขปริศนาเรื่องนี้เช่นกันครับครับข่าวแรกเริ่มที่เรื่องของ IS นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าตนกังวลอย่างลึกซึ้งต่อสถานการณ์ที่เมืองโคบานีในซีเรียซึ่งกำลังถูกโจมตีอย่างหนักโดยกลุ่มอิสลามหัวรุนแรง IS ซึ่งขณะนี้ทหารชาวเคิร์ดที่พยายามปกป้องเมืองโคบานีไม่ให้ตกเป็นของกลุ่ม IS ประสบปัญหาอย่างมากในการพยายามต้านการโจมตีนะครับประธานาธิบดีโอบามานั้นพบกับผู้นำกองทัพ20ชาติที่ฐานทัพอากาศใกล้กรุงวอชิงตันเพื่อปรึกษาแผนต่อสู้กับกลุ่ม IS ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าวิกฤตครั้งนี้ที่เมืองโคบานีเป็นเหมือนภัยคุกคามสำหรับซีเรียและอิรักจากกลุ่ม IS ผู้นำสหรัฐบอกด้วยนะครับว่าการเอาชนะกลุ่ม IS นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่ปฏิบัติการทางทหารเท่านั้นแต่เป็นการต่อสู้กับขบวนการก่อการร้ายครับและสืบเนื่องมาจากเรื่องนี้นะครับสหรัฐบอกว่าการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่ม IS เพื่อช่วยชะลอการรุกคืบสามารถเห็นผลนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของสหรัฐบอกว่าสถานการณ์ที่เมืองโคบานีนั้นยังอ่อนไหวอยู่การโจมตีครั้งนี้ของเครื่องบินสหรัฐเป็นการจู่โจมทางอากาศที่เมืองโคบานีครั้งใหญ่ที่สุดโดยมีกองทัพของซาอุดิอาระเบียช่วยสนับสนุนด้วยครั้งนี้มีการโจมตีถึง21แห่งและสร้างความเสียหายให้กับสถานที่ตั้งของ IS และรถหุ้มเกราะของขบวนการ IS ด้วยนอกจากนั้นก็ยังสามารถโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กที่เมืองเดยาอาซาวไม่ไกลจากโคบานีเป็นผลให้เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นมาในอากาศนะครับสหรัฐกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะไม่ให้กลุ่ม IS สามารถส่งกำลังทหารสัมภาวุธและเสบียงมาช่วยกับขบวนการของตนที่ต่อสู้กับชาวเคิร์ดที่เมืองโคบานีอยู่ในขณะนี้ครับและเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับในภูมิภาคเอเชียครับนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือปรากฏตัวให้เห็นเมื่อวันอังคารหลังจากที่หายไปเป็นเวลา40วันก่อให้เกิดการคาดเดาโดยเฉพาะในหมู่สื่อต่างประเทศว่าอาจจะเกิดรัฐประหารโค่นล้มอำนาจหรือนายคิมอาจจะป่วยมีอาการหนักนะครับไบรอันแพดเดนและวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์ในเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
เพลงใหม่ของวงมอรันบองวงดนตรีหญิงล้วนที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเป็นผู้เลือกตัวทั้งนักดนตรีและนักร้องในการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมีนายคิมจองอึนไปร่วมชมการแสดงและเป็นการปรากฏตัวในที่สาธารณะของเขาให้เห็นก่อนจะหายหน้าไปเป็นเวลา40วันนะคะในวันอังคารหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของรัฐบาลเกาหลีเหนือลงรูปผู้นำถือไม้เท้าเดินชมอาคารที่พักที่เพิ่งสร้างเสร็จ สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในโครงการดาวเทียมของรัฐบาลด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนับเป็นครั้งแรกนะคะที่ผู้นำเกาหลีเหนือปรากฏตัวให้เห็นหลังการชมคอนเสิร์ตครั้งนั้นค่ะศาสตราจารย์ลิมแจชุนผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเหนือศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกาหลีในกรุงโซลกล่าวว่าภาพที่เผยแพร่ออกมาน่าจะช่วยกำจัดข่าวลือที่ว่าในคิมจองอึนสูญเสียอำนาจหรือเสียชีวิตไปแล้วนักวิชาการผู้นี้กล่าวต่อไปว่ารูปภาพที่เห็นพิสูจน์ว่าเขาคงจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ไม่หนักหนาอะไรเพราะยังออกมาดูงานได้แม้จะต้องถือไม้เท้าก็ตามค่ะแม้ภาพในหนังสือพิมพ์จะไม่มีวันที่ประทับไว้แต่นักวิเคราะห์ที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือคาดว่าเป็นภาพที่ถ่ายทำในวันจันทร์เพราะอาคารที่พักของนักวิทยาศาสตร์มีกำหนดจะแล้วเสร็จในช่วงเวลานี้นะคะศาสตราจารย์ลิมแจชุนให้ความเห็นต่อไปว่าการเผยแพร่รูปถ่ายของผู้นำเกาหลีเหนือในขณะนี้บ่งชี้ถึงอิทธิพลของสื่อต่างประเทศเพราะแม้เกาหลีเหนือจะพยายามปิดกั้นข่าวสารจากต่างประเทศแต่ก็ยังมีข่าวโดยเฉพาะข่าวเชิงลบเข้าไปได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องภายในเกี่ยวกับคิมจองอึนเรื่องผู้จงดุกรู้ดารุน
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกาหลีในกรุงโซลผู้นี้คาดว่าที่ทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่รูปถ่ายผู้นำประเทศออกมาก็เพราะไม่อยากให้ประชาชนต้องวิตกกังวลนะคะขณะเดียวกันนายโซคิวพาร์คผู้อำนวยการการวิจัยและการวางแผนของสถาบันลิเบอร์ตี้ในเกาหลีเหนือบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ช่วยให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อต่างประเทศว่ามีความหมกมุ่นกับผู้นำของเกาหลีเหนือมากแค่ไหนเกือบจะเป็นความคลั่งไคล้เสมือนกับว่าในคิมจองอึนเป็นเซเลบริตี้หรือเป็นผู้เผด็จการสติไม่ดีค่ะ
We haven't really learned that much about Kim Jong Un or about North Korea itself we've learned more about the international media and how you know fixated and frankly obsessed
ในโซคิลพาร์คผู้อำนวยการการวิจัยและการวางแผนของสถาบันลิเบอร์ตี้ในเกาหลีเหนือกล่าวต่อไปว่าที่น่าจะเห็นได้ชัดก็คือในคิมจองอึนมีอาการบาดเจ็บที่ขาและต้องอาศัยใช้ไม้เท้าเวลาเดินสักระยะหนึ่งและไม่ว่าผู้สังเกตการในต่างประเทศจะมีความเห็นเป็นอย่างไรตามความเป็นจริงแล้วสื่อของเกาหลีเหนือวาดภาพผู้นำของประเทศว่าเป็นมนุษย์ปุถุชนผู้รักประชาชนและมีความห่วงกังวลประชาชนจนต้องทำงานอย่างหนักจนบางครั้งถึงกับล้มป่วยลงค่ะ
In reality the North Korean propaganda apparatus portrays their leaders as humans who you know love their people and have so much concern
ผู้อำนวยการการวิจัยและการวางแผนของสถาบัน Liberty ในเกาหลีเหนือกล่าวส่งท้ายว่านั่นคือภาพที่สื่อในเกาหลีเหนือนำเสนอต่อประชาชนซึ่งเรียกร้องความเห็นใจจากประชาชนและเพิ่มความเคารพในตัวผู้นำซึ่งเป็นคนธรรมดาและมีความรักประชาชนอย่างใหญ่หลวงนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งหนึ่งที่เว็บไซต์ voathai.com และตอนนี้เราจะมีการลงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคนที่ทำงานในไลบีเรียเพื่อต่อต้านการระบาดของไข้อีโบลานะครับอย่าลืมเข้ามาติดตามในรายงานที่ชื่อว่าบันทึกจากไลบีเรียครับสำหรับท่านที่เป็นแฟนประจำ Facebook ของเรานะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยรับรู้ข่าวสารและชมภาพข่าวต่างๆจากทั่วโลกที่หน้า Facebook ของ VOA ไทยนะครับส่วนท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเพื่อฟังข่าวสดๆจากสมาร์ทโฟนครับ ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ลดลง6จุดปิดที่ 16,315 ขณะที่ S&P เพิ่มขึ้น3จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,878 ขณะที่ราคาน้ำมันนั้นลดลง3ดอลลาร์44เซนต์มาอยู่ที่82ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อแบเรลครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพผลครับ
ครับมีสัญญาณว่าเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มยูโรโซน18ประเทศอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหลังจากมีรายงานว่าทางการเยอรมนีปรับลดการคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขณะที่มีรายงานว่าปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มยูโรโซนลดลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีกล่าวว่าได้ปรับลดการคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจของเยอรมนีลงมาเหลือ 1.2% ในปีนี้และ 1.3% ในปีหน้านะครับซึ่งต่ำกว่าระดับก่อนหน้านี้ถึง1ใน3และบอกด้วยว่าเวลานี้เศรษฐกิจเยอรมนีประสบความยากลำบากโดยเฉพาะในด้านการค้าต่างประเทศเศรษฐกิจยูโรโซนซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเข้าสู่ภาวะซบเซาในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้และคาดว่าจะชะลอตัวลงในไตรมาสที่3เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กล่าวว่าความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในปีนี้และปีหน้าขณะที่เศรษฐกิจหลายประเทศชะลอตัวลงประกอบกับการที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐสูงขึ้นลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติได้ความต้องการที่ลดลงส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงอยู่ที่ระดับต่ำกว่า88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากระดับ115ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาน้ำมันดิบที่ต่ำลงนั้นจะส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกน้ำมันบางประเทศที่กำลังเผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากประชาคมโลกเช่นรัสเซียและอิหร่านนะครับกลับมาที่สหรัฐครับบริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Intel เผยผลประกอบการไตรมาสที่3ซึ่งมีรายได้สุทธิ 3,320 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากระดับ 3,000 ล้านดอลลาร์เมื่อช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นผลจากตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วโลกค่อนข้างมีเสถียรภาพทำให้ Intel มียอดขายชิปคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นนั่นเองครับข้ามไปทางเอเชียนะครับบริษัท SoftBank Corporation ของญี่ปุ่นตัดสินใจซื้อกิจการบริษัท Drama Fever Corporation ซึ่งเสนอบริการโทรทัศน์ออนไลน์สำหรับรายการทีวีของเกาหลีใต้เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ชมทั่วโลกรายการของ Drama Fever นั้นมีหลากหลายนะครับตั้งแต่ภาพยนตร์ในเครือของ AMC ไปจนถึงละครทีวีของเกาหลีใต้ถือเป็นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ที่มีรายการเสนอให้สมาชิกมากที่สุดในโลกในช่วงไม่กี่ปีมานี้ SoftBank ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของญี่ปุ่นได้ซื้อหุ้นบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆหลายบริษัททั่วโลกนะครับรวมทั้งบริษัทโทรคมนาคม Sprint ในสหรัฐบริษัทผลิตภาพยนตร์ Legendary Entertainment และบริษัท Alibaba ของจีนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีการใช้ชีวิตหรือ Lifestyle Indexประจำปี2014ซึ่งจัดทำโดยธนาคารจูเลียสแบร์ของสวิตเซอร์แลนด์ชี้ว่าค่าครองชีพสำหรับชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยในเอเชีย11ประเทศในปีนี้ลดลงถึง 5.3% จากปีที่แล้วนั่นหมายความว่าราคาสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยต่างๆมีราคาถูกลงในประเทศเหล่านั้นเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อดัชนีไลฟ์สไตล์ของจูเลียสแบร์เปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าต้นทุนค่าตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจในฮ่องกงเซี่ยงไฮ้มุมไบจาการ์ตาและโตเกียวลดลงตั้งแต่ระดับ11ดอลลาร์ถึง42ดอลลาร์ในปีนี้ค่าที่อยู่อาศัยก็ลดลงในฮ่องกงและมุมไบเช่นกันนะครับค่าห้องพักโรงแรมหรูในเซี่ยงไฮ้ลดลง 31% ค่าวายในฮ่องกงเซี่ยงไฮ้และมุมไบลดลงแต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ข่าวธุรกิจข่าวหนึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทยาของจีนนะครับบริษัทเวชภัณฑ์ยาของจีนซิชวน Pharmaceutical Holding ลงนามกับทางการจีนเพื่อนำยา JK50 ผ่านกระบวนการรับรองหลังจากที่ได้ทดลองกับหนูและได้รับอนุมัติให้ใช้สำหรับในกรณีฉุกเฉินทางทหารเท่านั้นประธานของบริษัทแห่งนี้กล่าวว่าบริษัทของตนจะยื่นขอรับรองจากองค์การอาหารและยาของจีนภายในปีนี้ยา JK50 นั้นถือเป็นหนึ่งในยาของหลายบริษัทที่เชื่อว่าอาจจะรักษาอีโบลาได้เช่นยา Zmap และยา TKM อีโบลาอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลกระจ่างชัดว่ายาชนิดต่างๆเหล่านั้นสามารถรักษาไข้อีโบลาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับครับมาที่เรื่องยุโรปนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรปเยอรมนีซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจในขณะที่กำลังมีแรงกดดันมากขึ้นให้ฝรั่งเศสลดการขาดดุลงบประมาณของตนท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจของยุโรปนั้นอาจจะกลับสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหนึ่งนะครับลิซ่าไบรอันผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมาเพิ่มเติมครับ
ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังของสภาพยุโรปเสร็จสิ้นการประชุม2วันในประเทศลักเซมเบิร์กเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เฉื่อยชาโดยนายเปียร์คาร์โลพาโดนรัฐมนตรีคลังของอิตาลีซึ่งเป็นประเทศที่เข้ารับตำแหน่งประธานสหภาพยุโรปในขณะนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมเรื่องความจำเป็นของการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
There is a broad agreement, a general agreement on the fact that investment is one of the three pillars of the growth strategy of the European Union. The other two being structural reform.
รัฐมนตรีคลังของอิตาลีกล่าวว่ามีความเห็นพ้องต้องกันว่าการลงทุนนั้นเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญของนโยบายเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปควบคู่ไปกับนโยบายหลักอีก2เรื่องคือการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและการใช้นโยบายทางการคลังที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมบรรยากาศของการทำธุรกิจซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างไรก็ตามในขณะนี้กำลังมีความกังวลกันว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือประเทศที่ร่วมใช้เงินสกุลยูโร18ประเทศกำลังจะกลับสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหนึ่งได้โดยเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกที่สำคัญอย่างเช่นฝรั่งเศสและเยอรมนีโดยเมื่อวันอังคารรัฐบาลเยอรมนีลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจสำหรับปีนี้และปีหน้าลงอย่างมากคือจาก 1.8% เหลือ 1.2% สำหรับปีนี้ส่วนฝรั่งเศสเองนั้นก็มีปัญหาการว่างงานในระดับสูงเช่นกันและคาดว่าร่างงบประมาณประจำปี2558ที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะเสนอต่อสหภาพยุโรปในวันพุธอาจถูกปฏิเสธเนื่องจากฝรั่งเศสจะไม่สามารถปฏิบัติตามเป้าของสหภาพยุโรปซึ่งกำหนดวินัยทางการคลังไม่ให้มีการขาดดุลงบประมาณเกิน 3% นับเป็นปีที่2ครับในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเองนั้นนายชองทีโรนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้เพิ่งได้รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เรียกร้องให้มีการใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
France in my view has to undergo some reforms one of them being labor market reforms we haven't succeeded in
นักเศรษฐศาสตร์ผู้ได้รางวัลโนเบลผู้นี้ชี้ว่าฝรั่งเศสจะต้องดำเนินการปฏิรูปในหลายด้านโดยด้านหนึ่งนั้นคือการปฏิรูปตลาดแรงงานเพราะว่าฝรั่งเศสยังไม่สามารถปฏิรูปตลาดแรงงานได้สำเร็จเหมือนดังที่เกิดขึ้นในเยอรมนีและกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนอกจากมติเรียกร้องให้มีการลงทุนจากภาครัฐมากขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วที่ประชุมรัฐมนตรีคลังของสหภาพยุโรปยังเห็นชอบในมาตรการใหม่ซึ่งจะมุ่งปราบปรามการหลบเลี่ยงภาษีที่ทำให้รัฐบาลของประเทศในสหภาพยุโรปต้องสูญเสียรายได้ถึงปีละกว่า1ล้านล้านกับ200ล้านดอลลาร์ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อนะครับทีมแพทย์ผ่าตัดที่ศูนย์การแพทย์เค็กเมดิคอลเซ็นเตอร์ที่มหาวิทยาลัยซาวเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ลายเป็นทีมแพทย์ทีมแรกที่ใช้การบำบัดมะเร็งที่ไตด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ความถี่สูงหรือที่เรียกย่อๆว่าไฮฟูและการรักษามะเร็งด้วยวิธีนี้ช่วยให้คนไข้สามารถกลับบ้านได้หลังการผ่าตัดเพียงไม่กี่ชั่วโมงอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA ที่ลอสแอนเจลิสมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
คุณแกรี่แฟรดคินอายุ62ปีค่ะเขาได้รับการบำบัดก้อนเนื้อร้ายในไตไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วค่ะแต่ด้วยการผ่าตัดที่ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์เขาสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้หลังการผ่าตัดค่ะคุณแฟรดคินเข้าร่วมในโครงการทดลองรักษามะเร็งด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ความถี่สูงนะคะนายแพทย์อินเดอร์บีเกลกล่าวว่าขั้นตอนการรักษาเริ่มต้นด้วยการผ่าตัดที่หน้าท้องขนาดแผลกว้างแค่1เซนติเมตรเท่านั้นหลังจากนั้นแพทย์ผ่าตัดได้ใช้อุปกรณ์หุ่นยนต์ขนาดจิ๋วสอดเข้าไปในช่องท้องเพื่อเข้าไปเสาะหาก้อนมะเร็งค่ะ
So that's what's exciting about the case today is that for the first time a kidney tumor has been ablated using high intensity focused ultrasound
นายแพทย์กิลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการผ่าตัดในวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่สามารถใช้คลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความถี่สูงทำลายก้อนมะเร็งในไตได้สำเร็จโดยไม่มีการบำบัดอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะเขากล่าวว่าการบำบัดนี้ช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัดลงมาช่วยลดการเสียเลือดของผู้ป่วยลดโอกาสการเกิดอาการแทรกซ้อนคงการทำงานของไตในขณะที่เข้าไปทำลายก้อนมะเร็งคนไข้สามารถกลับบ้านได้ไม่กี่ชั่วโมงหลังการผ่าตัดค่ะในการผ่าตัดมะเร็งแบบดั้งเดิมนะคะคนไข้ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 3-4 วันค่ะหลังการผ่าตัดมะเร็งในไตเนื่องจากแพทย์ผ่าตัดต้องทำการตัดก้อนเนื้อในไตทิ้ง
We would stop the blood supply to the kidney we would cut out the tumor then we would suture and repair the kidney
นายแพทย์กิลกล่าวนะคะว่าในการผ่าตัดแบบดั้งเดิมแพทย์ต้องทำการระงับการไหลเวียนของเลือดในไตทำการตัดก้อนมะเร็งออกจากไตแล้วเย็บแผลซ่อมแซมไตและเปิดให้เลือดไหลเวียนเข้าไปในไตได้การผ่าตัดนี้ใช้เวลานานกว่าและเสียเลือดมากกว่าทำให้คนไข้ต้องพักอยู่ในโรงพยาบาลหลายวันหลังการผ่าตัดค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าแข็งแรงจริงๆก่อนจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านนอกจากนี้นะคะคนไข้จะต้องระมัดระวังไม่ทำอะไรหักโหมมากเกินไปค่ะนายแพทย์กิลกล่าวนะคะว่าเทคโนโลยีบำบัดก้อนมะเร็งด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ความถี่สูงนี้ไม่ได้ตัดเอาก้อนมะเร็งออกไปแต่จะไปทำลายก้อนมะเร็งให้เล็กลงอย่างช้าๆค่ะ
That's what we'll be studying closely as to how long it takes for it to go
เขากล่าวนะคะว่าทีมแพทย์ของเขาทำการศึกษาอยู่ในขณะนี้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการทำลายก้อนมะเร็งจนหมดไปค่ะนายแพทย์กิลกล่าวนะคะว่าการบำบัดมะเร็งไตแบบนี้ใช้ได้ผลในคนไข้ที่มีขนาดก้อนเนื้อในไตไม่โตเกิน4เซนติเมตรเขาเชื่อว่าในอนาคตนะคะการรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ความถี่สูงนี้จะนำไปใช้ได้กับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับและมะเร็งตับอ่อนค่ะ
I was happy that I was able to get this rather than have to go through a traditional surgery
คุณแกรี่แฟรดคินคนไข้กล่าวว่าเทคโนโลยีการบำบัดมะเร็งแบบใหม่นี้น่าตื่นเต้นค่ะเพราะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยเขาดีใจที่ได้รับการผ่าตัดแบบนี้แทนการผ่าตัดแบบดั้งเดิมคุณเฟรดคินวางแผนนะคะว่าจะกลับไปทำงานภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับจากข่าวสุขภาพมาข่าวการศึกษากันบ้างนะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าอาจจะมีเงินไม่พอสำหรับจ่ายค่าสมาชิกวารสารทางวิชาการที่ตกปีละ3ล้าน5แสนดอลลาร์และเรียกร้องให้นักวิชาการนำผลงานวิจัยของพวกตนออกมาเผยแพร่โดยไม่ผ่านบริษัทผู้จัดพิมพ์เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปเข้าถึงได้โดยไม่เสียสตางค์นะครับท่าทีของฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสตางค์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกส่งสัญญาณที่สำคัญสู่ธุรกิจพิมพ์และจัดจำหน่ายผลงานทางวิชาการซึ่งหลายแห่งขึ้นราคาค่าสมาชิกหลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาฮาร์วาร์ดบอกว่าปัญหานั้นไม่ได้อยู่ที่นักวิชาการผู้ผลิตผลงานแต่เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายและเผยแพร่ที่ตั้งราคาสูงลิบลิ่วกลุ่มอาจารย์ผู้สอนและผู้ที่ทำงานวิจัยที่ฮาร์วาร์ดออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทที่พิมพ์และจัดจำหน่ายสำหรับการเป็นสมาชิกของผู้จัดจำหน่ายบางเจ้านั้นสูงถึง 40,000 ดอลลาร์ต่อปีราคานี้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 140% ในช่วง6ปีที่ผ่านมานะครับ บริษัทเหล่านี้สร้างรายได้จากกระบวนการจัดทำเนื้อหาผลงานทางวิชาการที่มีมายาวนานกล่าวคือเมื่อนักวิชาการเขียนผลงานวิชาการออกมาตามธรรมเนียมต้องส่งให้บรรณาธิการของวารสารผู้ที่จะเป็นเหมือนตัวกลางส่งต่อให้คนในสาขาวิชานั้นๆเขียนคำวิจารณ์บทความขั้นตอนนี้นักวิจัยไม่ได้สตางค์ใดๆนะครับและเมื่อผลงานถูกตีพิมพ์เป็นรูปเล่มหรือลงเว็บไซต์ผลงานเหล่านี้จะถูกขายกลับมาที่สถาบันการศึกษาต้นสังกัดของนักวิชาการเหล่านั้นเดวิดโพรเซอร์คนในวงการวิชาการคนหนึ่งของอังกฤษกล่าวว่าหากฮาร์วาร์ดซึ่งมีสตางค์มากที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆของโลกบอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าสมาชิกวารสารทางวิชาการแล้วสถาบันอื่นๆของโลกคงจะแทบจะหมดหวังกับการจ่ายค่าสมาชิกของผลงานทางวิชาการแน่ๆครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับและปิดท้ายครับทุกวันนี้ของ3สิ่งอย่างที่คนส่วนใหญ่ต้องคิดนำติดตัวตลอดเวลาก่อนออกจากบ้านคงจะเป็นกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือและกุญแจบ้านนะครับแต่ในอนาคตอันใกล้นี้กุญแจบ้านอาจจะไม่ใช่สิ่งของที่จำเป็นอีกต่อไปทำไมจึงเป็นเช่นนั้นฟังรายงานของคุณสงพจน์สุภาผลจากรายงานข่าวของ The Wall Street Journal ครับ
ครับทุกวันนี้หลายคนอาจไม่ได้พกกุญแจรถติดตัวเพราะมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่สามารถเปิดประตูรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเช่นระบบจดจำตัวเลขจดจำลายนิ้วมือของเจ้าของรถเป็นต้นแต่ถ้าพูดถึงประตูบ้านเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยังคงต้องใช้กุญแจเหมือนในอดีตแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีบุคคลบางกลุ่มที่เริ่มลองใช้สมาร์ทคีย์หรือกุญแจอัจฉริยะที่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนให้เป็นกุญแจบ้านได้โดยที่ไม่ต้องพกพวงกุญแจอันใหญ่ไว้ในกระเป๋าอีกต่อไปรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ระบุนะครับว่าปัจจุบันมีแอปพลิเคชันหลายอย่างในโทรศัพท์มือถือที่เสนอบริการสมาร์ทคีย์ที่ว่านี้เช่น August, QuickSet และ Lockiton โดยมีราคาประมาณ200ถึง250ดอลลาร์การทำงานของสมาร์ทคีย์หรือสมาร์ทล็อกที่ว่านี้ก็คือการสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือให้เปิดปิดตัวล็อกประตูบ้านไม่ว่าจะเป็นแบบลูกบิดประตูหรือแบบกลอนประตูที่เรียกว่าเดดโบลต์โดยที่ไม่ต้องใช้ลูกกุญแจเลยนะครับรายงานของ Wall Street Journal บอกนะครับว่าสมาร์ทคีย์นี้ปลอดภัยกว่าการใช้ลูกกุญแจทั่วไปเพราะไม่หล่นหายไม่มีใครสามารถขโมยหรือเอาไปคอปปี้ได้ไม่ต้องใช้พวงกุญแจใหญ่ๆและยังสามารถเปิดประตูบ้านได้ในกรณีที่มือไม่ว่างเนื่องจากสามารถใช้การสั่งงานทางเสียงและยังตั้งเวลาเปิดปิดประตูอัตโนมัติได้นอกจากนี้ในยามที่สมาชิกครอบครัวคนใดคนหนึ่งลืมกุญแจหรือทำกุญแจหายคุณยังสามารถสั่งงานระยะไกลให้ประตูบ้านเปิดเองได้อีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนคนจำนวนมากยังคงไม่วางใจในด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของสมาร์ทคีย์และยังมีคำถามมากมายตัวอย่างข้อสงสัยเหล่านั้นก็เช่นหากโทรศัพท์แบตเตอรี่หมดจะทำอย่างไรหากโทรศัพท์หายล่ะรวมถึงความกังวลว่าหากมีแฮกเกอร์สามารถเจาะล้วงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วใช้ข้อมูลนั้นเปิดสลักกลอนย่องเข้าบ้านคุณจะทำอย่างไรคุณเจฟฟรีย์ฟาวเลอร์ผู้เขียนรายงานชิ้นนี้ลงใน Wall Street Journal พยายามตอบคำถามเหล่านั้นนะครับนั่นคือหากโทรศัพท์แบตเตอรี่หมดหรือโทรศัพท์มือถือหายคุณก็ยังสามารถเข้าบ้านได้โดยใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นหรือคอมพิวเตอร์ของเพื่อนบ้านด้วยการล็อกอินเข้าบัญชีของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ตและยังสามารถยกเลิกการใช้สมาร์ทคีย์ในโทรศัพท์เครื่องที่หายไปได้อีกด้วยนะครับส่วนในกรณีที่มีแฮกเกอร์เจาะล้วงข้อมูลนั้นคุณเจฟฟี่บอกว่าสมาร์ทคีย์เหล่านี้มีระบบเตือนผู้ใช้เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับบัญชีผู้ใช้หรือมีการนำข้อมูลในสมาร์ทคีย์นั้นไปใช้กับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นซึ่งก็อาจพอช่วยผ่อนคลายความกังวลของผู้ใช้ได้บ้างแม้จะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ดีคอลัมนิสต์ของ Wall Street Journal ผู้นี้ชี้ว่าสมาร์ทคีย์นี้ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องมีการพัฒนาอีกมากแต่อย่างน้อยก็ถือเป็นการนำทางไปสู่โลกแห่งอนาคตที่ทุกอย่างรอบตัวเราดูเหมือนจะสะดวกสบายและสมาร์ทไปหมดนะครับไม่เว้นแม้แต่การสะเดาะกลอนประตูก็ตามครับ
ล็อกปิดประตูไม่อยากดูหน้าใครไม่อยากเห็นคนไร้หัวใจ
ทรงพจน์สุภาผลVOAไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington